นั่งสบายๆด้วยกันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไม่ว่าจะไปไหนทำมาหากินใช้ชีวิตทางโลกหรือทางธรรมเมื่อพวกเราเป็นกุลบุตรของพระพุทธเจ้าที่มาจากพระธรรมพวกเราเติบโตจากพระธรรมเราไม่ได้เติบโตจากพระโอษฐ์เพราะเราไม่ได้เจอพระองค์ละพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานละสมัยพุทธกาลภิกษุทั้งหลายก็ได้สร้างบารมีตั้งแต่อดีตชาติหรือมาสร้างบารมีขณะที่อยู่กับพระพุทธเจ้าขณะที่สร้างบารมีภาคเพียรอยู่ตามป่าตามเขาตามที่สงัดเวลาที่ไม่ใครมาถามคำถามพระพุทธเจ้าภิกษุก็มาล้อมวงฟังโอกาสที่จะได้ฟังคนถามสภาวะคนมาถามคำถามพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากภิกษุก็มาล้อมวงฟังพอฟังเสร็จแล้วก็กลับไปปฏิบัติกันตามมุมตามที่ของตนเองคนไหนที่สำเร็จก็สำเร็จไปคนไหนไม่สำเร็จก็ต่อเนื่องความเพียรท่านทั้งหลายเหล่านั้นสอบแสวงหาธรรมะมามากมายไปทุกสำนักไปร่ำเรียนแล้วก็ไม่ได้โอกาสในการพ้นทุกข์แต่พอมาเห็นแสงสว่างแล้วนะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเนี่ยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปมีเป้าหมายอันชัดเจนแล้วก็มีหนทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่มีแค่พระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วแถมมีเครื่องมือที่จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ได้ก็คือพระสัทธรรมภิกษุทั้งหลายสมัยพุทธกาลก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แม้กระทั่งอดีตว่าเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเข้าถึงปุเพนิวาสานุสตินญาณแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าถึงจุตูปปาติญาณเขาเห็นการทำกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าทำอะไรมาบ้างโดยไม่มีประมาณทำกรรมอะไรเพราะเหตุอะไรถึงมาเป็นปัจจุบันแล้วปัจจุบันทำเหตุอะไรถึงมีอนาคตต่อไปแล้วจะไปไหนต่อพระองค์ทรงเห็นแม้กระทั่งวิถีจิตและเห็นแม้กระทั่งก่อนจะตายจุติจิตของคนเนี่ยไปเกิดหรือไปตายมาจากภพไหนแล้วขณะปฏิสนธิคนนี้ปฏิสนธิด้วยจิตอะไรทวิเหตุมีทวิเหตุมีติเหตุหรืออเหตุกะจิตถ้าพวกอเหตุกะจิตก็คือพวกที่ทำบุญประกอบด้วยอกุศลหรือพวกที่มาจากอบายมาเกิดก็บ้าใบบอดหนวกหรือเป็นเทวดาชั้นจ่าตุ่มหรือเป็นเทวดาที่ไม่มีวิมานหรือเป็นมนุษย์ที่บ้าใบบอดหนวกหรือไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาไม่มีวิมานสิ่งเหล่านี้จะมองเห็นเลยแต่พอมาเกิดปุ๊บอีกทีชาติต่อไปก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าไม่สมประกอบเพราะจิตนั้นประกอบด้วยอกุศลงั้นเราเรียนรู้จิตแล้วเราจะรู้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างทำบุญนั่งกรรมฐานเดินจงกรมถ้ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นเราต้องมีสติรู้ทันปรับมาข้อที่หนึ่งก่อนมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วต่อไปไปเห็นอีกทีหนึ่งจิตจะตั้งมั่นในการเห็นแล้วจิตจะเห็นกุศลและอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีจะไม่มีเราในอารมณ์เราจะเห็นแต่ไม่เป็นเห็นอารมณ์สุขทุกข์โลภโกรธหลงจะรู้สึกถึงการกระทบทั้งหมดแต่ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในการกระทบนั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานการฝึกของพวกเราเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นะครับมันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นน่ะเป็นความจริงเป็นของจริงที่อยู่เฉพาะหน้าเป็นสัจจะที่เราไม่สามารถเถียงได้เลยมันกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายพอกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งต่อสิ่งกระทบนั้นมีความรู้สึกต่อสิ่งกระทบนั้นเมื่อปรุงแต่งมีความรู้สึกแล้วเสียบให้ตัณหายึดอุปาทานยึดมีภพเมื่อไหร่ที่มีภพแล้วเนี่ยสร้างภพเอาไว้แล้วภพก็คือสถานที่เราสะสมสถานที่ที่เกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราสะสมโกรธโลภหลงดีใจเสียใจบุญกุศลทำความดีนั่นคือเราสะสมภพสะสมภพก็คือสะสมสถานที่ที่ไปเกิดเมื่อเรามีที่ที่เกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเกิดนั่นก็คือชาติชาติก็คือรายการเกิดแต่ละครั้งทำไมถึงมีเกิดเพราะว่าโลภโกรธหลงที่เกิดปัจจุบันเนี่ยสุขทุกข์ดีใจทำกุศลทำความดีอยู่ในสังคมหลงอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายสิ่งที่เราไหลออกจากจิตแล้วไปกระทบเนี่ยแล้วเราก็สัมผัสแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและอุปาทานแม้จะยังไม่ตายแต่เราสะสมภพที่เรายึดจากทางขันธ์ 5นั้นน่ะสะสมไว้ในภวังคจิตสะสมภพเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะมีการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายในจิตดวงต่อไปในอนาคตจิตหรือว่าในชาติต่อไปฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดกับเราทุกวันเนี้ยไม่มีใครทำร้ายเราคือเราทำของเราเองเราทำเหตุขึ้นมาเราต้องมารับผลแบบนี้ ทำไมคนต้องโกงตังเราทำไมเราต้องให้เงินคนนี้ทั้งที่ไม่สนิทกันทำไมเราต้องถูกนินทาทำไมเราต้องมีคนรักเราทำไมถึงมีคนเกลียดเราทำไมคนไม่เคยเจอกันมาก่อนทำไมหมั่นไส้เราขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุและเป็นผลที่เราทำมาถึงเวลากรรมจะจัดสรรตัวมันอย่างงดงามไม่มีใครทำอะไรให้เราแต่ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมนี้แล้วเนี่ยเราจะมีจิตตั้งมั่นแล้วรู้ทันการกระทบมันมีการกระทบแต่ไม่มีผู้อยู่ในการกระทบมีการรับใช้ผลของกรรมแต่ไม่มีคนรับผลของกรรมเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ของเรามันเลยเป็นของโลกทุกข์ที่มาจากร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์นี้ละมันก็เลยตกสลายอยู่ใต้กฎของตายรักเห็นบ่อยๆทุกข์ที่มาทางกายก็ไม่บีบบังคับทุกข์ที่มาทางใจก็ไม่บีบบังคับให้เราเป็นทุกข์เพราะเราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นรู้ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์ทุกข์ก็จะห่างเราไปสิ่งไหนที่ถูกรู้มันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราไหลไปยึดมันทันทียึดที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราก็ทุกข์ทันทีนี่แหละของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมีสติปัฏฐาน4เวลาเห็นปุ๊บก็ไหลไปเห็นได้ยินก็ไหลไปได้ยินมันก็เลยทำให้เอาวิชาที่ส่งสารส่งอาหารมาให้ตัณหาอุปาทานมีของเคี้ยวกินเพลิดเพลินแล้วก็บังคับบังเหียนนั่งบังคับจิตให้เราหลงไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ส่งอาหารต่อให้มีการสะสมในภวังคจิตซึ่งอนุสัยนอนรอนเนื่องอยู่ข้างในนอนเนื่องแล้วก็ส่งอาหารหย่อนต่อให้อวิชชาอวิชชาถึงเวลาจัดสรรกรรมให้เรียบร้อยมากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะความไม่รู้วิญญาณนามรูปอายตนะที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6เปิดประตูทวารรับกรรมเมื่อรับกรรมตอนกระทบแล้วก็ทำให้ใจปรุงแต่งก็ทำให้ใจยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายชอบไม่ชอบหรือปรุงแต่งด้วยโลภโกรธหลงยินดีหรือพอใจหรือเพลิดเพลินไปกับวัตถุนั้นคนที่มีกามราคะแรงคือคนที่หลงไปทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินแล้วหลงลืมเป็นวันๆดูหนังก็เพลินดูละครก็เพลินกินก็เพลินหลงออกไปมีเราในการกระทบเป็นมีเราสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบออกไปปุ๊บน่ะถูกตัณหาแสวงหาอุปทานยึดก็ไปทำกรรมต่อแล้วก็สะสมทุกข์ต่อเนี่ยเหตุที่คนเวียนว่ายตายเกิดสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในกองคุกกองทุกข์พวกเราถูกคุกของสังสารวัฏครอบงำเอาไว้เราถูกขังไว้ใน31ภพภูมิเวียนเกิดเวียนตายใน31ภพภูมิบางครั้งคนที่เป็นพ่อเราอาจจะเป็นหมาที่เราเลี้ยงในชาติที่แล้วคนที่เป็นแม่เราอาจจะเป็นเมียชาติที่แล้วคนที่เป็นเมียเราเป็นผัวเราอาจจะเป็นปู่เราเป็นย่าเรานั้นดูบุพกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดร่วมกันเนี่ยมันดึงมาหากันมาเกิดร่วมกันเราไม่รู้เลยหมาที่เราเลี้ยงไว้อาจจะเป็นปู่ของเราเมื่อชาติที่แล้วเมื่อ5ชาติที่แล้วเมียของเราที่เรานอนหลับนอนได้อาจจะเป็นลูกสาวของเราเมื่อ10ชาติที่แล้วผัวที่เราที่นอนจับมืออยู่อาจจะเป็นพ่อของเราเมื่อ2ชาติที่แล้วเนี่ยสังสารวัฏนี่มันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงตรงนี้แต่พวกเราเสพกามเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงถ้าเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วจิตเราสามารถเห็นได้แล้วหรือเราเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเนี่ยเราจะขยะแขยงทุกครั้งที่เราเสพกามเมื่อไรที่เสพกามเราไม่เห็นเลยโทษของกามมันน่ากลัวเพราะกามเนี่ยมันหย่อนลงมาเหมือนคันเบ็ดที่มองสวยงามแต่เบื้องหลังแล้วเนี่ยมันหลอกเราสารพัดเมื่อเสพเสร็จแล้วมันก็หลอกให้เราหลงเพลิดเพลินแล้วก็อยากได้อีกแล้วก็เพลิดเพลินอีกจนเราไม่สามารถลืมหูลืมตาเป็นผู้ดูและผู้รู้ได้วัตถุกรรมทั้งหลายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราจะเสพมันต้องมีสติในการรู้ทันแล้วก็หมั่นย้อนมาดูกายและดูใจเราจะเห็นจิตที่ปรารถนาที่เร่าร้อนที่จะอยากจะได้อยากจะเสพต่อไปเราจะเห็นกิเลสเราเสมอเวลาที่เสพกามถ้าเราไม่เห็นกิเลสตัวเองเราก็จะไหลไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอย่างในพระสูตรของพระอธิตตปริยายสูตรพวกนี้ชดินสามพี่น้องเขาชอบเพ่งไฟท่านก็เอาสิ่งที่เขามีนี่แหละเอามาสอนเวลาที่เรากระทบเนี่ยเราเพลิดเพลินหลงยินดีในวัตถุทั้งหลายท่านก็เลยบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือของร้อนความนึกคิดคือของร้อนวิญญาณที่อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือของร้อนเวทนาเกิดความยินดียินร้ายก็คือของร้อนตัณหาก็คือของร้อนร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันสิ่งเหล่านี้เป็นไฟและเป็นของร้อนกระทบกันพอเราไปจับเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกยึดถูกฝังไว้ในใจแล้วเราก็ต้องไปทำกรรมนั้นเมื่อไหร่ที่เราไหลออกไปที่ฐานทันทีหลงออกไปทันทีเมื่อนั้นตัณหาแสวงหาอุปทานยึดพาเราไปทำกรรมเมื่อตัณหาและอุปทานเข้ามาครอบงำจิตแล้วเนี่ยเราจะปราศจากซึ่งอิสระทันทีเลยเมื่ออยากได้อะไรแล้วยึดนั่นน่ะเราก็จะต้องไปทำกรรมเมื่อเห็นใครแล้วอยากจะคุยอยากจะด่าอยากจะนินทาขณะที่ยึดแล้วเนี่ยมันไม่มองใครแล้วมันจะต้องพูดอย่างเดียวเวลาอยากจะซื้ออะไรสักอย่างเวลาชอบใครสักอย่างมันไม่มีสติแล้วมันจะต้องเอาให้ได้เพราะไม่เคยฝึกสติมาก่อนฉะนั้นเราฝึกของเราไว้เราจะค่อยๆเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเวลาที่เสพกามอยู่เรามีสติปุ๊บหันกลับมาดูใจที่เพลิดเพลินใจที่เพลินและใจที่ชอบใจที่ชอบที่เพลินแล้วตัณหาก็จะถูกรู้อาสวะก็ถูกตัดขาดไปทีละขณะทีละขณะแต่เสพกามอยู่ก็มีสติเสพมีสมาธิเสพมีปัญญาเสพแทนที่จะเพลิดเพลินกับกามกลับเห็นไตรลักษณ์เห็นการบีบบังคับขณะที่เสพกามมันก็เลยจะเริ่มจืดลงจืดลงจืดลงเสพไปแบบไม่มีความสุขแต่ความเป็นกลางความเฉยเฉยมาเลยมองเห็นการไร้ค่าของความหอมหวานของวัตถุกามงั้นเราก็จะเป็นปลาที่ฉลาดฉลาดเราไม่ได้มองวัตถุกามแล้วเข้าไปกินมันอย่างเดียวแต่เรามีปัญญาในการรู้ในการเสพเพื่อจะไม่ให้กับดักของพรานล่าปลานั้นฆ่าชีวิตเราได้ฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาในการรู้นะฮะเราจะรู้ว่าสิ่งที่หลอกล่อเราเป็นพยับแดดที่จะดึงเราเข้ามาเมื่อเรามีสติปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหานั้นน่ะเป็นไปเพื่อมนุษย์เทวดาและเราสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะนำมาใช้ในการพ้นจากกองทุกข์ได้ทุกข์ก็คือขันธ์5ที่ปรุงขันธ์5ปรุงขันธ์5เกิดตอนไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดตรงที่อายตนะหรือประตูทั้ง6เปิดมารับวัตถุทั้งหลายที่อยู่ภายนอกตรงนั้นน่ะศัตรูภายนอกเข้ามาละศัตรูเข้ามาหลอกล่อแล้วทำให้จิตของเราหวั่นไหวด้วยราคะโทสะโมหะหวั่นไหวด้วยความยินดีหรือความพอใจความไม่ชอบความไม่พอใจแล้วก็ตามต่อด้วยการแสวงหาด้วยตัณหาดีก็เพลิดเพลินหลงไปด้วยกามตัณหาไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยวิภวตัณหาถ้ามันดีแล้วพึงพอใจก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะภวตัณหาเมื่อตัณหามาปุ๊บอุปทานเสียบปั๊บทันทียึดในอารมณ์ที่วัตถุนั้นเมื่อยึดปุ๊บทันทีเราขาดซึ่งอิสระแล้วขันห้ามันเป็นทุกข์คออยู่แล้วถ้าอุปทานขันห้าเข้าไปอีกมันก็ทุกข์ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยมันก็หลงให้เราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นตัณหาครอบงำให้ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการแสดงแต่จิตขณะที่แสดงนั้นประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็พาเราไปผิดศีลก็สะสมอบายมุขอบายภูมิไว้ในจิตของเราเพื่อจะไปรับผลของกรรมต่อจิตก็ไม่มีความสุขไม่แช่มชื่นแต่เมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งใดควรไม่ควรเราก็จะตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามอารมณ์ทั้งหลายก็จะเป็นไตรลักษณ์สติก็จะตั้งมั่นในการทำมาหากินอยู่ในชีวิตตามปกติได้ทำบ่อยๆทั้งในการทำรูปแบบทำบ่อยๆทั้งเวลาทำมาหากินมีสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็เลยกลืนไปกับชีวิตประจำวันของเราทำไปเรื่อยๆจนการปฏิบัติเนี่ยอัตโนมัติต่อไปสติก็อัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติศีลก็อัตโนมัติทั้งทุกอย่างอัตโนมัติขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราก็ทำในรูปแบบเราก็ทำมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลทำงานด้วยปัญญาแล้วทำงานก็ได้เงินด้วยแล้วทำงานก็ไม่ทะเลาะกับเจ้านายลูกน้องบริวารเพราะเรามีสติรู้ทันใจจะพูดก็มีเหตุมีผลจะขึ้นตำแหน่งเขาก็กล้าขึ้นให้เพราะเราดีพอเราเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ผิดไม่ลักไม่โกงทำงานด้วยความตั้งใจที่ดีไปไหนใครก็รักไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาฉะนั้นทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เมื่อวันหนึ่งที่ทำถึงทำแล้วเนี่ยอริยมรรคอริยผลก็เกิดขึ้นกับเราเราภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนจะอยู่ที่ไหนก็ภาวนาร่างกายทำมาหากินไปจิตมีสติสมาธิปัญญาทำงานไปกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันตั้งมั่นรู้ดับต่อหน้าต่อตาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทำเต็มที่ จิตเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตเห็นแต่กายยังทำมาหากินแล้วเราก็ต้องเจริญเมตตาด้วยนักภาวนาจะต้องแช่มชื่นไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ไหนก็ต้องยิ้มบ่อยๆยิ้มสวยๆยิ้มแบบมีความสุขเพราะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เกิดมาทุกข์เราเกิดมารู้ทุกข์มีปัญหาก็ยิ้มได้เพราะปัญหามันอยู่ข้างนอกจิตมีปัญญายิ้มเยอะๆแล้วก็เมตตาพูดจาเพราะๆเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธบิดาของพวกเราเป็นกษัตริย์นั้นท่านมีมารยาทท่านสอนกินสอนอยู่สอนใช้ชีวิตเราเป็นลูกกษัตริย์เรามีหน่อเนื้อของพระบิดาของพวกเราการจะพูดการจะดำรงชีวิตรู้จักพูดจาให้ไพเราะรู้จักวางจิตให้เป็นใช้ชีวิตให้เป็นนักปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตให้เป็นบ้านช่องก็ต้องสะอาดไม่ต้องร่ำรวยหรูหราแต่โง่เฮงของบ้านมันจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเจ้าของถ้าเจ้าของบ้านสะอาดเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจของเจ้าของบ้านนี้สะอาดเรียบร้อยห้องน้ำห้องท่าที่อยู่ที่กินจัดให้เรียบร้อยไม่ร่ำรวยแต่มันน่าอยู่มันน่าสบายมีความสุขทำหน้าที่ของตนเป็นเมียก็ทำหน้าที่เมียจะทะเลาะกับผัวก็มีข้าวมีน้ำให้ผัวกินเป็นผัวก็ทำหน้าที่ผัวดูแลครอบครัวให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอเวลาจะทะเลาะกันมีอะไรไม่ได้ดังใจรู้ทันย้อนมาดูใจและโยนิโสแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันถ้าเราละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลอยู่กันกี่ปีกี่ชาติมันก็จะเป็นเพื่อนและเป็นกัลยาณมิตรกันนำพากันช่วยกันเดินทางจากเป็นผัวเป็นเมียก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีมีธรรมะจอยชีวิตของเราความสุขมันอยู่ที่การวางความสุขเป็นอยู่ที่การให้ผู้ให้นั้นอยู่สูงผู้รับนั้นอยู่ข้างล่างนั้นผู้ให้ยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่ข้างบนผู้รับแบมือรอข้างล่างเมื่อไหร่ที่เราให้นะให้ความเมตตาให้การเสียสละผู้ที่ให้ยิ่งใหญ่เสมอผู้ที่ให้มีสุขเสมอให้การเสียสละให้อะไรให้บาปอกุศลนั้นทิ้งออกไปให้หมดแล้วก็ให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแบ่งปันเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันแทนที่จะทะเลาะกันก็ทักทายบ้างยิ้มบ้างอยู่ในโลกอย่างมีความสุขชีวิตนี้มีความสุขได้ปฏิบัติธรรมไปไหนก็มีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติแล้วปิดประตูอยู่ในห้องไม่คบใครเลยปฏิบัติแล้วธรรมะคือความจริงคือของจริงที่อยู่เฉพาะหน้าเวลามีเพื่อนบ้านก็คุยทักทายเวลาอยู่กับลูกกับหลานแทนที่จะโมโหโวยวายมีสติพูดจาไพเราะลูกหลานก็เข้าหารู้จักยิ้มรู้จักเมตตาพูดจาให้ดีเอาธรรมะนี่แหละไปใช้กับเพื่อนบ้านเอาธรรมะไปใช้กับลูกกับผัวกับเมียไปใช้กับบริษัทไปใช้กับธุรกิจไม่ใช่ว่าทำธุรกิจจะต้องเอาเงินเงินเดียวเราเป็นผู้หนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วทำด้วยความเมตตาเราทำธุรกิจด้วยศีล5เราทำธุรกิจด้วยการมีกรุณามุทิตาอุเบกขามันไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งก้าวหน้าเฉพาะการเงินและธุรกิจแต่เราวิ่งก้าวหน้าเฉพาะธุรกิจแล้วก็จิตใจไปด้วยกันได้นะฮะคนรวยก็มีศีลได้คนรวยมหาศาลก็มีศีลได้กษัตริย์อย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าสุทโธทนะเศรษฐีเยอะแยะมากมายอย่างท่านกุกุสาติหลายหลายท่านก็เป็นเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านก็ยังปกครองบ้านเมืองโดยทำได้อย่างพวกเราเป็นแค่รากหญ้าเราจะกลัวอะไรกับอนาคตให้เราดีที่สุดแล้วนะความดีจะคุ้มครองเราอย่าไปกังวลเรื่องอื่นมีศีลสติสมาธิปัญญาไว้ไปอยู่กับโลกจะมีความสุขชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแน่นอนเกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจ มีสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างที่แสนดีเป็นแสงสว่างนำพาให้เราได้เห็นว่านอกจากมีพระพุทธเจ้าแล้วยังมีพระธรรมพระธรรมก็ยังเปลี่ยนบุคคลธรรมดาจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้เราก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นหน่อเนื้อที่เจริญเติบโตจากธรรมะของพระองค์ถ้ามีศรัทธาเต็มที่แล้วเราก็จะวิริยะคือความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีศรัทธาแล้วรู้ว่าการปฏิบัติเพื่ออะไรมีเหตุยังไงมีผลอย่างไรได้อะไรบ้างเราจะไม่เสียใจเลยเวลาที่เราเบื่อเราขี้เกียจเราโกรธเราโลภเราหลงเราลำคาญเราจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเราตั้งมั่นในการรู้แล้วอารมณ์ดับต่อหน้าต่อตาธรรมะคุ้มครองเราต่อหน้าต่อตาแทนที่จะเป็นผู้หลงกับเป็นผู้รู้และปลอดภัยจากภพทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งเราเลยขอให้เรามีศีลสติสมาธิปัญญาท่านอยู่ต่อหน้าเราเสมอท่านซื่อตรงกับเราเสมอแต่เราซื่อตรงกับธรรมะ
ซื่อตรงกับพระธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือเปล่าถ้าเราซื่อตรงศีลเราก็ดีสมาธิสติเรามีปัญญาเรามีเราไม่ใช่นั่งนิ่งๆเพื่อเป็นลูกหลานพระพรหมเราไม่ได้นั่งแล้วโกรธเพื่อเป็นลูกหลานของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่เรานั่งนิ่งๆเพื่อให้จิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้สภาวะเกิดขึ้นเพื่อตัดภพแต่ละครั้งที่ในจิตของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมีสัมมาทิฏฐิรู้เลยเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะรู้เลยเบื่อก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นหนทางถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เพลินแล้วก็หลงไปกับโลกฉะนั้นเรารู้ว่าทำเพราะอะไรเราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแต่ทำเพราะนี่คือทางก็ต้องทำพอทำไปทำมาจิตวิถีชีวิตของเรากับการปฏิบัติมันเป็นส่วนเดียวกันวันไหนไม่ทำนอนไม่หลับมันต้องทำพอทำปุ๊บความสุขมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไม่มีความสุขแรกๆอาจจะพามันขึ้นวิถีของการปฏิบัติแต่พอปฏิบัติได้แล้วเนี่ยชีวิตนี้ขาดการปฏิบัติไม่ได้แล้วจิตที่ฝึกมาดีเนี่ยมันก็จะไปแอพพลายเข้ากับทุกสภาวะของร่างกายกายเดินกายนั่งกายดื่มคิดพูดคุยกายทำมาหากินร่างกายทำมาหากินไปแต่จิตนั้นมีสติประกอบมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เรื่อยมีปัญญาเห็นความจริงทุกขณะเมื่อทำถึงขณะนี้แล้วเนี่ยอริยมรรคอริยผลไม่ได้อยู่ไกลเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งต่างศาสนาบุคคลนั้นมีมรรควิธีบุคคลนั้นยังไงก็ต้องได้ผลคืนนิโรธแต่ว่าเข้าถึงธรรมแล้วขนาดไหนเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องรักษากิจต้องทำกิจให้เต็มที่ด้วยกิจของเราก็คืออะไรหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์ไม่ใช่มีหน้าที่ทำลายทุกข์นั้นขณะที่มีปัญหาเกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยมีความง่วงเราไม่ทำลายมันหน้าที่ของมันคือรู้มันแล้วก็ดูซิว่ามันสอนอะไรศึกษามันจนแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับไม่ได้เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตนี่แหละมันก็เลยเป็นละสมุทัยเมื่อไปเห็นทุกข์ก็เป็นของไม่ดีทำไมถึงไปอยากได้อยากมีอยากครอบครองทำไมยังอยากได้ยังอยากครอบครองเพราะยังไม่รู้เพราะวิชายังไม่เกิดขึ้นเพราะวิชาของการแยกรูปแยกนามมันยังไม่มีเพราะการเห็นเหตุปัจจัยยังไม่รู้ว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่เข้าใจเหตุและผลเพราะไม่มีปัญญาในการเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับจิตเลยยังแสวงหาอยู่ทำไมถึงยังแสวงหาเพราะปัญญาไม่มีคนไหนไม่เคยมีปัญญาได้ฟังธรรมได้สุตตะได้เนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาเขาก็จะเอาเหตุผลของโลกต่างๆนานาเพื่อจะเอาให้โลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าเขาปฏิบัติถึงธรรมแล้วเขาจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏจะต้องรักษากายรักษาใจให้พร้อมเขาจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรมีหนทางเดียวก็คือไม่มีทางใดประเสริฐเลิศเลอเท่ากับเห็นทางแห่งมรรคอีกแล้วเพราะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตไม่มีใครทำให้เราต้องฝึกเอาไว้วันหนึ่งพวกเราเองก็ต้องถึงคราวต้องจากกันชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราต้องไม่ประมาทถ้าเราประมาทปุ๊บเนี่ยถึงเวลานั้นมาถึงวิกฤตของชีวิตมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมาทำตอนนั้นไม่ได้แล้วคนที่ตายหลายคนคนที่ใกล้จะตายที่เป็นลูกศิษย์มหาอาจารย์เยอะพอจะตายให้ญาติโทรมาพอจะตายโทรมาทำยังไงดีจะเสียแล้วจะตายแล้วทำไงเป็นโรคแล้วพอถึงเวลาจริงมันก็แพนิคมันก็ตกใจมันก็หวาดผวาแทนที่จะรู้แล้วฝึกตนพอเวลาถึงจิตดวงสุดท้ายพอใกล้จะตายแล้วเนี่ยแทนที่จะมีสติกับกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องจะตายเรื่องจะเจ็บเรื่องจะปวดไม่เคยเตรียมตัวดูเวทนาไม่เคยฝึกดูจิตมาก่อนพอเวลากลัวก็ไปจมกับความกลัวพอไปจมกับความกลัวก็เลยไม่ได้ฝึกก็เลยต้องเปลี่ยนภพทันทีต้องฝึกให้เคยชินไม่ว่าคนเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายกลางคนก็ตายแก่ก็ตายเราเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตของเราไม่แน่นอนเลยนะความตายนี่คือของแน่นอนความทุกข์ความบังคับไม่ได้เป็นของแน่นอนถ้าเราอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีท่านอยู่ในใจแล้วก็ทำรูปแบบปฏิบัติทุกวันแล้วต่อไปเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังแล้วเราจะขอโอกาสกลับคืนอีกมาไม่ได้แล้วบางคนได้เป็นเปรตเห็นคนนั่งกวาดฐานเดินจงกรมนั่งคิดในใจว่าทุกวันนี้เราทุกข์แสนสาหัสตอนมีชีวิตอยู่ทำไมเราไม่ทำแบบนี้โอกาสหมดแล้วหมดเลยผ่านมาเมื่อวานนี้จะกลับไปอีกไม่ได้แล้วผิดไปแล้วทำอีกไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคือต้องทำใหม่ ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะต้องเดินทางเส้นนี้สร้างบารมีของเราไปไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครทำคนนั้นต้องรับผลกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีไว้ก็พึ่งอาศัยกรรมดีใครทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วก็ต้องให้ผลรู้เหตุรู้ผลต่อไปเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเมื่อภาวนาเป็นแล้วก็เอาหลักมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปารภความเพียรสงัดสติแม้มีศีลสติสมาธิปัญญาฝึกของเราไว้รู้จักอันไหนสัปปายะไม่สัปปายะภาวนาเป็นแล้วต้องฉลาดหาสัปปายะที่เหมาะสมคบกัลยาณมิตรก็สำคัญพระพุทธเจ้าทรงบอกว่ากัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์ฉะนั้นครูบาอาจารย์ธรรมะนั้นเหมาะสมกับเราไหมเป็นสัปปายะไหมเพื่อนฝูงอาหารอากาศเป็นสัปปายะไหมฉะนั้นการคบคนปฏิบัติเวลาไหนที่เราอ่อนล้าและท้อแท้เราหันไปเจอเพื่อนปฏิบัติคุยกับเพื่อนปฏิบัติมันเป็นการให้กำลังใจเราอย่างมหาศาลขณะที่เราทุกข์เราเห็นรูปเพื่อนเราปฏิบัติอยู่แค่เห็นรูปเขาปฏิบัติจิตใจเราแช่มชื่นเราจะวิ่งมาหาทางนี้ทันทีคบกับคนปฏิบัติเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆได้เนื้อหาที่ดีดีนำพาที่นี่เป็นโอกาสสำคัญเนกขัมมะที่อาจารย์จัดถ้าท่านเห็นเป็นประโยชน์มาได้ตลอดและมาต่อเนื่องเพื่อรัดสั้นเพื่อย่นเวลาของการปฏิบัติให้ได้ขึ้นแต่การกลับไปไม่ใช่กลับไปแล้วก็หลงอยู่กับโลกท่านต้องไปเติมเชื้อมันด้วยการทำรูปแบบและระหว่างวันก็มันรู้สึกตัวบาปอกุศลลดละเลิกกุศลแล้วก็ทำศีลแล้วก็ทำเพราะเรามีเป้าหมายอันชัดเจนเรามีชีวิตที่มีเป้าหมายอันชัดเจนเราได้โอกาสของการเกิดมาเจอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของสังสารวัฏแล้วชาตินี้อย่าไปเสียเวลาทำมาหากินไปแต่ประกอบด้วยสติและสมาธิและปัญญาเราจะอยู่ด้วยสัญญาอยู่ด้วยปัญญาในชีวิตของพวกเราทุกอย่างวิ่งเข้าสู่ความตายเมื่อมีชาติแล้วเนี่ยก็วิ่งสู่ความตายทุกก้าวของเราเกิดตั้งดับทุกขณะจิตเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับต้องเตรียมตัวตายเสมอเลยไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สมควรจะทำงั้นการเตรียมตัวตายที่ดีสุดการซื้อประกันที่ดีสุดก่อนตายก็คือประกันศีลเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์สวัสดิ์รักษาศีล5เป็นอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีจิตปฏิบัติวันพระวันโกนก็รักษาศีล8บ้างนี่แหละคือประกันที่ดีที่สุดไม่ต้องไปทำให้ใครประกันที่ดีสุดคุณรักษาศีลดีหรือยังประกันชั้นที่หนึ่งประกันชั้นต่อไปคุณมีสติสมาธิมีปัญญาหรือยังนี่คือประกันที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปตกอยู่ในภพภูมิใดไม่ต้องไปมีอันตรายที่ภพภูมิใดเมื่อศีลดีแล้วก็เพิ่มประกันที่สูงขึ้นไปรักษาสติไว้กับอธิษฐานประกันขั้นต่อไปมีสมาธิตั้งมั่นไว้ประกันขั้นต่อไปมีปัญญาเห็นอารมณ์งั้นต่อประกันเนี่ยต่อไปพอจะตายขึ้นมามันจะคุ้มครองคุณประกันที่ซื้อในโลกเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ประกันที่ปลอดภัยคือตัวเราธรรมะของพระเจ้าต้องแกร่งนะไม่มีใครทำให้เราไม่มีคนรับใช้ไปทำให้เราแต่เราต้องทำด้วยตนเองเพราะจิตใครจิตมันภาวนาแล้วจิตใครจิตมันแล้วภาวนาไปมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงผลอัตโนมัติเลยทำปุ๊บผมทันทีเลยเห็นผลทันทีเลยโลภรู้ว่าโลภโลภอยู่ส่วนของจิตเป็นผู้รู้แล้วพอรู้ทันโลภถูกรู้เราไม่โลภหลงแล้วรู้ว่าหลงเห็นทันทีเลยไม่ลัดสั้นธรรมะพุทธเจ้าณบัดนี้เลยถ้าทำเป็นสดชื่นทันทีโกรธรู้ว่าโกรธโกรธอยู่ส่วนของจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นปุ๊บโกรธออกจากจิตแล้วปัจจุบันเราหลุดจากโกรธละหนึ่งขณะจิตถ้าตัดทางขับอาหารโกรธก็ดับไปเลยต่อหน้าต่อตาถ้าอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาแก่กล้าจริงนั้นต่อเนื่องสังเกตซิว่าสติมันต่อเนื่องไหมมันอัตโนมัติไหมสมาธิตัวจริงเกิดไหมปัญญาตัวจริงเกิดอัตโนมัติไหมศีลเราสะอาดขึ้นไหมแล้วต่อจากนี้ไปเราจะล้างเนื้อล้างตัวสะสมระหว่างความเจริญและความเสื่อมของการปฏิบัติแล้วจะรู้เลยว่าเราเดินทางเส้นนี้ไม่โดดเดี่ยวเรามีพระพุทธเจ้านำทางมีพระธรรมพระอริยสงฆ์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำทางเป้าหมายทางเส้นนี้คือทางสุดท้ายเดินให้เข้มแข็งมีกำลังใจให้กับตัวเองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และสัปปายะให้กับตัวเองแล้วก็ปลุกตัวเองออกจากความหลงเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาก็มีปัญญาขึ้นมาเราได้มรดกตกทอดที่ดีสุดแล้ว เรามีสิ่งที่ดีมีศรัทธาประสาทะแล้วมี32ส่วนครบแล้วบางท่านเกษียณแล้วบางท่านทำงานมีธุรกิจที่มีคนดูแลให้ได้แล้วบางท่านต้องต่อสู้การงานนั้นชีวิตทางโลกก็จะบีบบังคับแต่ถ้าเรามีธรรมก็ทำมาหากินทางโลกไปให้กายและใจทำไปแต่ให้จิตเนี่ยฝึกฝนเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อเนื่องความเพียรใช้เวลาให้กับตัวเองแล้วสังสารวัฏจะขาดทีละขณะขณะขณะจนเป็นสมุจเฉทปหานใช้สัมมาทิฏฐินำพาเราให้มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลัง